kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wiixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 rakkaa jalqabee hanga sa'aa 3tti meetir baandii 19:22-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attam ooltan hagayya 4/2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Oduu addunyaa faana jaallannee gammadaati. Mootummaan Itiyoophiyaa mormii uummataa kabara darbee sanaa booda labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchee ture kaaseera paarlaamaan biyyatti mataa oduuti.
Federeeshiniin Ispoortii Oromoo kaaba Ameerikaan qophaa'ee qophiilee adda addaa xumuruudhaan sanbata borii xumuramuuf jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Labsii yeroo hatattamaa kan ilaaleenis oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Namoonni shororkeessummaan himataman keessaa har'a mana murtiitti kanneen dhiyaatan jiru. Obbo Baqqalaan ammas mirgi wabiin gadhiisamuu isaanii deebiin argatin jira. Qophii addaa qindaa'ee gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Mootummaan Itiyoophiyaa mormii uummataa kabara darbe lubbuu nama dhibba hedduu galaafate sana booda labsii yeroo hatattamaa hojii irra oolchaa ture paarlaamaan biyyatti har'a kaasee jira. Paarlaamaan har'a walga'ii addaaf walitti qabame kun gabaasa ministeera ittisaa fi hoogganaa komaand poost kata'an Siraaj Fageessaa dhiyeessan ega dhaggeeffatee booda akka labsichi kaafamuuf raggaasise. Obbo Siraaj gabaasa isaanii kanaan akka jedhanitti rakkoo nageenya biyyattii hanga tokko keessa jirurraa kan hafe nagaaf nageenyi biyyattii keessaa fooyya'aa jira jedhaniiru. Kanarratti oduu booda gabaasa biyyarra ergame qabna. Yuunaayitid Isteetsi Eertiraa quunnamuun akka isheen duula farra shororkeessummaatti dabalamtuuf gaafachuu yeroon amma jechuudhaan koongireesmaanii rippaabilikaanotaa kan kutaa kaaliforniyaa Deenaa Roorbaaker har'a gaafataniiru. Seera eehamaa kan ittisa biyyoolessaa akka fooyyee ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets gitasaa kan Eertiraa waliin dubbatu gaafatan. Kunis Eertiraan duula farra shororkeessummaatti akka dabalamtu nageenya kutaa galaana diimaa fi duula harka lafa jalaan Iraan Yaman keessatti gaggeessitu gama kaaniin immoo dhimmootii nageenyaa Yuunaayitid Isteets ilaalcha duraatti laattutti akka hirmaattuuf kan jedhu yaadisaa dhiyaateera. Yaadi dhiyaate kun fudhatama kadhaba yoo ta'e iyyuu dhimma kana gara fuulduraattis ittan fufaa jedhanii jiran. Magaalaa Tarsiimoo Qabeetti kan magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Moqdishoo kutaalee biyyatti gama dhiyaa wal argisiiftu hidhattoonni Al-Shabaab deebisanii to'atanii jiru. Moqdishoorraa fageenya kiiloomeetira 120 irratti kan argamtu Leegoo keessa kanneen jiraatan akka jedhanitti hidhattoonni jimaata har'aa ganama magaalattii seenanii qabatan. Kunis humnootiin Ugaandaa kanneen achi keessa turanii guutummaatti gadhiisanii gaba'anii booda jiraattonni akka dubbatanitti miseensota humnootii nageenya eegsan kan gamtaa Afrikaa AMISOM ta'an humnootiin Ugaandaa kun kamisa kaleessaa jalqabee meeshaa waraanaa fi qabeenya dhuunfaa qaban konkolaataa waraanaatti fe'aa turanii jimaataarraa ganamaan magaalattii gadhiisanii ba'an. Kun immoo hidhattoonni Al-Shabaab deebi'anii seenuun akka magaalattii qabatan karaa saaqeera. Bulchaan kutaa Shabalee Sagadaanuu Ibraahim Najaaf magaalaa Leegoo harka hidhattoota Al-Shabaab seenuu VOA'f mirkaneessanii jiru. Gareeleen Sudaan kibbaa keessatti wal waraanaa jiran gara deemsa siyaasaa hiika gaarii argamsiisutti akka fuulleffataniif biyyatti daawwatanii ka deebi'an aangawaan sadarkaa olaanaa kan tokkummaa mootummootaa gaafatanii jiru. Hojii imaltuu naga eegumsaaf ittaanaa barreessaa duree ta'uun kan haaraa ramadaman Jean Pierre Lacroix akka jedhanitti hookkarri biyyattii keessaa itti fufuun lammiiwwan biyyattii gidiraa hin barbaachisneef saaxilee jedhan. Aangawaan kun juubaa kaseenaan kibxata darbe yoo ta'u haala nageenya biyyattii keessaa ilaaluuf akkasumas pirezidaant Salva Kiiriin dabalatee aangawoota biyyattii wajjin wal arguuf deeman. Tuuta oduutiif kamisa kaleessaa juubaa keessatti ibsa kennaniin gareen wal waraanaa jiran lameenuu hokkara kana dhaabuuf fedhii kan qaban hin fakkaatu jedhan. Aangawoonni waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa akka hojiirra ooluuf kan murteessan ta'us biyyattii iddoo adda addaa keessatti deebi'anii wal waraanuu itti fufanii jiru jedhan. Kun immoo yaaddessaa ta'aa sababiin isaas wal waraansi gaggeeffamu deemsa siyaasaa biyyattii danqaa waan jiruuf akkasumas uummata biyyattii irratti dhiibbaa guddaa geessisaa waan jiruufi jedhaniiru. Akka fakkeenyaatti siviiloonni 1,000 hedduun sababaa wal waraansaa manaaf qe'oo fi irraa godaanuun dirqamu. Gama kaaniin immoo haala gargaarsa dhala namaa kan biyyattii keessaa hammeessu maqaadhaan. Presidenti United States Donald Trump kamisa kalesa galgala hirira Virginia area kesati gaggefame irratti haasawaa dhageessaniin dula filmata gaggeessine kan bara darbee kesatti Russian hidhata qabdi oduun jedhu kan uumame ofuma odeeffamuu jedhan. Kunis mormitoota koo kan siyaasa bara darbee erganjifadhe booda odeeffame jedhan. Oduu sportii qabna. Waldorgommiin tapha kubbaa miilaa Oromoo yookaan OSFNA har'a guyyaa 7ffaa kutaa Minnesota magaalaa Saint Paul keessatti itti fufee jira. Qophiin bashannanaa mariin uummataa wanni garaagaraa jiraachuu soraan gabaaseera. Tapha kaleessaa fi kan har'aa walitti dabaluun dhiyeessaa dirree kubbaa miilaa dhaqanii wacisilaa waan hin oolle.
Gommii kubbaa miilaa hawaasa Oromoo ittuun jiran fakkeenyaaf sakalee galgala hojii ilaalle garee tokkummaa kaaliforniyaatii fi Oromiyaa Siyaatilitti waliin taphate tokkummaan 4-2 moote qeerroo Meeriilaandiitiif gadaa Huustonitti waliin taphate gadaa Huustonittu 2-2 qeerroo Meeriilaand mo'e. Ittaaneetii warri taphatamoo leenci DCtii fi aanoolee Veegaasiitii leenci DC 5-2 aanoolee Veegaas mo'e. Oromiyaa Yuunaayitidii fi Risaa Minnesotaatti waliin taphate Yuunaayitiditti 3-1 mo'e lamaanuu garee Minnesotaatti. Dirree daawwaa TTL'tti waliin taphate lamaaniyyuu kilabii Minnesotaatti dirree daawwaatti 3-1 mo'e. Ittaaniitiin warri waliin taphatamoo Utaawaayyuu Minnesotaa fi qeerroo Portlaandii Utaawaayyuutti 2-1 mo'e. Akkaan jecha semifaayinaal yookaan ammoo taphaa dhumachuu deemuu jiru dhiyaachuu jiran har'ammoo warri taphatu leenci DC'fa Oromoo Yuunaayitid fa tokkummaafa gadaafa warra kanatti waliin taphata. Eegii jalqabani guyyaa 7 keessa jirra dorgommii miilaa hawaasa Oromoo kan jechuu eegii guyyaatti yoo tokko tapha 8 taphatanii yoo tokko tapha 6 yoo tokko tapha 12 marroo hedduu taphatanii kilabii kubbaa miilaa Oromoo 24 waliin taphachuu jira jechuu galgala kanallee sirba qophii guddaa jira. Qophiin tun boru dhumatti fakkeenyaaf warri boru sirbeetiin biyyi gammachiisu keessa tokko Saaliyaa Saamiifa Amiin Huseen fa Adnaan Mahammed fa. Warra kanaafuyyuu torbaan Oromoo akkanatti deemuu jiranii Minneapolis Saint Paul keessatti jechuun qophiin har'aati isa kalee kan fakkaatti waan jiraammoo feesbuukii irratti sanii dabarsina. Feesbuukii irrallee nu ilaala yoo tokko qilleensillee nama waan taate bilbilleen ciccituu danda'a. Gabaas raadiyoonii VOA afaan Oromootii fi dabruu jiru Ansoora Halake Saint Paul Minneapolis.
Soraa galateeffachaa oduu itti fufaa kutaa Homs kan Siiriyaa waaltaa keessatti waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa humnootii mootummaa fidhattoonni tolfatan yoo xiqqaate sa'aatii 10 hojiirra ga'oolee booda walitti dhukaasuu jalqabaniiru. Biriteen keessa kan maddeeffate gareen Siiriyaan Observatory for Human Rights jimaataan raakkeedhutti iddoo adda addaatti wal waraansi jalqabameera. Hojii dhabiinsi Ameerikaa keessaa gara 100 keessaa harka 4 qabxii 3 gadi bu'aa yeroo jiru kanatti dinagdeen biyyattii baatii reefu dhumu adoolessa keessa carraa hojii 200,009 argamsiisee jira. Carraan hojii dhabiinsaa akkas gadi yeroo bu'u kun waggootii 16 keessatti ka duraati. Ministeerri hojjetootaa jimaata har'aa akka gabaasetti carraan hojii argames manneen nyaataa keessa hojjechuu daldala adda addaatti hirmaachuuf tajaajila eegumsa fayyaa ta'uusaa hubachiiseera. Maallaqni sa'aatii tokkotti baafamu baatee adoolessa keessa giddugaleessaan saantiba 9 kan dabale ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baatilee kurnan darbaniif ka'amee kan ture labsiin yeroo hatattamaa ka'uusa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Haalawwan labsiin kun akka labsamu taasisan akkaan gadxiqqaachuusaa ministeerri ittisaa Siraaj Fageessaa beeksisaniiru. Kanneen hookaraaf jeequma kaasuun shakkaman namoonni 17,737 garuu hidhaa keessa jiraachuu isaaniif manneen murtii adda addaa keessatti dhimmi isaanii hordofamaa kan jiru ta'uullee ibsaniiru. Hoogganaa paartii mormituu kan ta'an Piroofeesar Bayyana Pheexiroos garuu labsiin sun durumaanu labsamuunis baatilee 10 turuunis irraan turree jedhan. Piroofeesar Bayyanaan gaaddisa sodaaf dhiibbaa biyyattiirra ka buuse turee jedhan jechuudhaan Iskandar Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 8/2009 hanga guyyaa har'aa jechuun hagayya 8/2009 ka'amee ka ture labsiin yeroo hatattamaa ka'uun kan beeksifame har'a ganama walga'ii mana maree bakka bu'ootaa uummataan geggeeffame irratti ture. Labsiin kun akka ka'uuf yaada murtii ka dhiyeessan hoogganaa waajjira komaand poostiif ministeera ittisaa Siraaj Fageessaa haalli nageenyaa wayyaa'usaa ibsaniiru.
Atakalai, walmaagala sababaalee gabaasaa sana keessatti dhiyaatanittiin ka'umsa godhachuudhaan hojiiwwan command postiin qabatee ture humnootii nageegumsaa naannoo qaamotii dhimmisaan ilaallatutti sadarkaa sadarkaadhaan dabarsuudhaan itti dheenyaan deeggaraa turreerra. Haala waliigalaa gamaagamuudhaan wantoota xixiqqoon furmaata hin arganne jiraatan iyyuu kanneen akkasii kun immoo yeroo kaaniyyuu mudachuu akka danda'an yaada keessa galchuudhaan qaama humnootii nageenyaa fi aangoota naannootiin ol akka hin taane waan irra ga'ameef labsiin yeroo hatattamaa ka'ee hojiin hafe sirnaan akka kanaan duratti hojjetamuu akka itti fufu yaadi murtii mana maree bakka bu'ootaaf dhiyaate jira.
Labsiin yeroo hatattamaa mormiilee naannolee Oromiyaaf Amaaraa keessatti ka'e ittaansuudhaan ture. Innaa sochiin kun geggeessamutti lubbuun nama hedduu darbe qabeenyaan manca'eera. Mormitoonnif gareeleen mirga namaa hangi tokko kanaaf mootummaatu itti gaafatamaa jedhu. Kana kan hin fudhanne mootummaan Itiyoophiyaa garuu farreen nageenyaa keessaaf ala jiran ittiin jedhu itti gaafatamoo taasisa. Ministeerri ittisaa Siraaj Fageessaa yaaduma kana calaqqisuudhaan farreen nageenyaatu gaaffii bulchiinsi gaarii sirrii ta'e uummata biraa dhiyaate kaayyoosaa akka inni maquuf jecha gara hookaraaf jeequmsaatti akka jijjiiramu godhan jedhan. Waa'ee namoota amma yoonaa hidhamanii jiranis innaa dubbatan humni jeeqama sanaaf ittiin ka'umsa ta'e ijoon to'annaa jala jiraa jechuudhaan paarlaamaaf ibsaniiru. Boordiin qorannaa raawwatiinsa labsii yeroo hatattamaa labsiin sun akka ka'uuf yaada murtii ministirichaan dhiyaate kadaggeru ta'uu ibsee jira. Afaan yaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa labsiin kun ka'uu kan ibsan miseensonni mana maree sagalee irratti kennuun utuun barbaachisanii jedhan.
Kuburaatu Siraaj Fageessaan lasattuutu maabraadhaa. Indezuu marmaari boorduu lasattuu haasta'eet.
Kabajamoo obbo Siraaj Fageessaa akkasumas boordiin qorannaa yaada isaan kennaniif nan galateeffadha. Manni maree yeroo labsii kana dheeressuuf jedhe sagalee harka sadii keessaa lama argamuu qaba. Dhaabsisuudhaaf garuu sagalee otoo irratti hin kennin har'aa qabee akka dhaabbatee fi hojiin boordii qorannaas asirratti akka raawwate ibsuudhaan kabajamoo obbo Siraaj Fageessaa ni galateeffanna.
Hoogganoonni paartii mormituu kanneen labsiin yeroo hatattamaa sun labsamuus dheereffamuusaas hin deeggarre hangi tokko ammas yaaduma isaanii sana calaqqisan. Itti aanaa dura ta'an gamtaa madrak Piroofeesar Bayyana Pheexroos kanneen keessaa tokko.
Durumaanuu labsiin yeroo hatattamaa sun barbaachisaa kan hin taane dargaggoota hiriira ba'an miidhuudhaaf kana ilaali adaba godhu jechuudhaaf kan labsanii fi olaantummaa seeraan ol kan ittiin socho'ani malee barbaachisaas hin turre. Dheereffamuusaas yoo ta'e kan nuti ittiin mormaa turredha. Kanaaf ka'umsaa sirriidhaan jedha.
Piroofeesar Bayyanan itti fufanii sochii poolitikaa gaggeessuuf danqaa ta'ee turuusaa dubbatan. Labsiin yeroo hatattamaa sun durumaanuu barbaachisaan turree ka jedhan hoogganaan garee mormituu kun gaaffii uummataa deebisuudhaan haala isaa tasgabbeessuuf nagaa buusuun hin danda'ama ture jedhaniiru. Sa'aatiin galgala keessaa 2:44 ta'eeraas nu biraa immoo waaree booda 1:44 wallee biyya alaa kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena.
I dreamed a dream in time gone by. High and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid. And dreams were made in you. And wasted. There was no ransom to be paid. No song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder. they tear your hopes apart. And they turn your dream to shame. Till my dream he come to me, that we would live years together.
Susan Boyle, Walley Safe, Heddu Galateefan. Ogeeyyi fayyaa qonnaan bulaaf barsiisota kanneen of keessaa qaban namoonni himannaan shororo keessummaa irratti dhiyaateef galmee ogeessa fayyaa Firaa'ol Daaniyeel jalatti galmeessaman 8 har'a mana murtii olaanaa federaalaatti dhiyaatanii jiran. Garuu dhimmi isaanii ammallee murtiin arganne. Abukaatoo isaanii obbo Tola Maariyaam Magarsaa haasofsiisnee jirra. Obbo Baqqalaa Garbaa akka mirga wabii argataniif gaaffiin dhiyaates ammallee murtii tokkorran geenye. Abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa waan jedhan qabu lamaanuu namoota haasofsiise. Abukaatoon himatamtoota namoota 8 obbo Tola Maariyaam ibsa kennaniin jalqabne.
Har'a mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii bidataa dhaddacha 4ffaatti galmeen Firaa'ol Daaniyeeliin waamamu kan namoonni 8 irratti himataman ragaa dhaga'uudhaaf eeyyamamee ture. Bu'uuruma kanaan galmeen kun erga banamee dhaddachatti dhiyaate almost gara waggaa tokkoo fideera. Adoolessa 27 bara 2008 kan jalqabaaf mana murtiitti galmeen kun banamee dhiyaate. Haaluma kanaan ragaa dhaga'uudhaaf yeroo 6 kan beellamamee ture. Haadha yeroo 6ffaadhaaf jechuudha. Haaluma kanaatiin manni murtii Abagooliin abbaa langaa dhiyaachuu dhabuu isaanii yeroo gaafatutti abbaan langaa Ragooliin koo hin dhiyaanne. Sababiin isaas baajetii yeroodhaan sababiinaaf hin gadhiifamnee fi Ragoolii koo gara godinaarra deemee dhiyeeffachuudhaafi hin dandeenye yeroon dabalataa kan biraan naaf alaatamu jedhee abbaan langaa mana murtii gaafate. Haaluma kanaan manni murtii yaada akka qabnu yeroo nu gaafatu. Galmeen kun erga banameeti naannoo waggaa tokkoo ta'uusaa. Ragaa abbaa langaa dhaga'uudhaaf immoo naannoo 8 mana murtii irra beellamarra kan ture ta'uusaatiifi ragaa abbaa langaa dhaga'uudhaaf yeroo 6 beellamamee kan ture. Haa ta'u malee abbaan langaa yeroo 6 kana keessatti ragooliisaa wal qabsiisee dhiyeessuu akka hin dandeenye. Kunis immoo mirga murtii hatattamaa argachuu himatamtootaa waan miidhuuf yeroon dabalataa kanaa ol laatamu akka irra hin jirree fi bajetii yeroodhaan naaf hin gadhiifamne kan jedhu kunillee akka sababaatti seera fuulduratti fudhatama kan hin qabne ta'uusaa mana murtiitti ibsineerra. Haaluma kanaan abbaan langaa yoo ni fedhate ragoolii ammammaatti dhaga'amanii jaal murtiin akka laatamu. Yoo kana ta'uu baate garuu guutummaan guutuutti galmeen kun addaan cituu akka qabu yaada dhiyeessine. Himatamtoota keessaallee namni tokko yaada isaa akka dhiyeeffatu mana murtii gaafachuudhaan manni murtii eeyyameeraa fi haaluma kanaan matamaa 4ffaa kan ta'an barsiisaa Booranaa Raggaasaa. Sababa amma abbaan langaa dhiyeessaa jiru kun jechuun bajetii yeroodhaan waan naan gadhiifamneef ragoolii koo deemee barbaadee beellama naatti dhiyeessuu hin dandeenye jechuudhaan kan poolisiin sababa laata kun sababa fudhatama hin qabnee fi mana hidhaa keessaa akka nuti turru itti yaadamee waan godhamaa jirudha. Galmeen kun jal murtiidhaaf nu buluu qaba jedhanii yaada isaanii laataniiru. Manni murtii yaada keenya erga dhaggeeffatee booddee haala amma jiruun galmutti ilaachuu hin dandeenyu haa ta'u malee irratti mari'achuu nu barbaachisa. Kanaaf mirgi ragaa dhageessatti abbaan hangaa bira darbamuu qabu isa irratti galmutti ilaachuudhaaf agayyalama 2009 beellamni laatameera.
Obbo Tolemaariyaam, wanni akkasii kun baratamaadhaa bajetan qabu kanaaf dhiyeessuu hin dandeenye bajenni koo hin geenye sababaadhuma akkasii kana dhiyeessanii abbaan alangaa dhiyeesse yookaan manni murtii abbaan murtii hin jiru namni akkasii ooleeraan akkasii ta'eera dheeruma daddabarsuun kun waan seeraan deeggaramudha. Maali seerri kan inni jedhu?
Kuni bu'uura seeraatiin fudhatamaa hin qabu. Akkaataa itti beellamni dabalataa laatamuu danda'u tokko seera adeemsa yakkaa biyya kanaa lakkoofsa 94 yookaan keessa 94 tuqamee jira. Kan amma dhiyaachaa jiran kun keessumatti amma yeroo dhiyootti asitti naannoo ji'a adoolessaa kana keessa jechuun ni danda'ama. Galmeewwan adda addaa irratti sababiin dhiyaachaa jiru bajeta hin qabu, bajetni naaf hin gadhiifamne. Kanaaf iyyuu ragoolii koo dhiyeeffachuu hin danda'u kan jedhuun kan poolisiin yeroo dabalataa kan gaafachaa jiru. Inni kun bu'uura seeraatiin fudhatama kan qabu miti. Kan seeraatiif fudhatama hin qabu. Nama kamiyyuu kan fudhatama qabu miti. Akka waliigalaatti gaafa laalte jettu sababbeen namaaf ta'uu hin danda'u. Waajjirma poolisii kanaaf iyyuu akka qaamii jira kan ilaalamuu diigamu kun waajjira amma kana gahuudha. Baajjitinaaf hin gadhiifamne gaafa jedhamu kun qaamiidha.
Obbo Tolemaariyaam, mee gara maamiloota keessanii tan deebi'a. Obbo Firaa'ol Daani'eel jalatti galmeessamanii kanneen himataman namoota 8 jettanii jirtu barsiisaa Boorana Raggaasa dabalate jechuudha. Maaliin himataman?
Himatamtoonni galmee kanarra jiran himatamtoota nama 8 himatamaa tokkoffaan ogeessa fayyaa Firaa'ol Daani'eelidha. Himatamaa lammaffaan qonnaan bulaa Toliinaa Fiixoo jedhamu. Himatamaa 3ffaan qonnaan bulaa Daani'eel Taaffasaa. Himatamaa 4ffaan barsiisaa Booranaa Raggaasaa. Himatamaa 5ffaan ogeessa fayyaa Guddisaa Bayyanaa. Himatamaa 6ffaan barsiisaa Haayiluu Gammadaa. Himatamaa 7ffaan barsiisaa Amantii Lammeessaa. Himatamaa 8ffaan ogeessa fayyaa Qanaatee Fayisaa kan jedhamanidha. Himatamtoota kanarratti kan dhiyaate himata tokkodha. Himata wal fakkaataadha jechuudha. Labsii shororkeessummaa biyya kanaa kan lakkoofsa 652 muraa 2001 keewwata 4 darbuudhaan miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan hooggantoota dhaabichaa irraatii ergama fudhataniittu akkasumas miseensota ofii keessanii fudhataniittu itti dabalatees gochaa shororkeessummaa raawwachuudhaaf biyya kana keessatti socho'aa turtaniittu kan jedhuun manni kanarratti dhiyaate.
Namoonni kun yeroo kami kan isaan qabaman?
Baay'een isaanii kan isaanii qabamanii to'annaa jala oolanii ji'a sadaasaa 2008 jechuudha. Eegaa to'annaa jala oolaniiti naannoo waggaa tokkoo fi ji'a 8 akkas bitaniiru.
Amma ammaatti yakkamoo ta'uun isaanii waan irratti mirkanaa'ee hin jiru akkanumatti qabamanii beellamaan deddeebi'an jechuudha.
Yakkamaa ta'uu mirkanaa'uu dhiisiiti ragaan illee irratti dhiyaatee amma ammaatti dhagaame illee hin xumuramne. Kun egaa akka seera biyya kanaatti namni himatame tokko mirga murtii yeroo ariifachiisaa argachuu kan heeraan isaaf eegame qaba. Haa ta'u malee himatamtoonni kun naannoo waggaa tokkoof ji'a 8 murtii tokko maleeti kan isaan to'annaa jala jiranii. To'annaa poolisii jala naannoo ji'a 8 gara to'annaa federaalaa yookaan immoo maakalaa isa jedhan san turanii mana murtiitti erga dhiyaatan immoo har'a waggaa tokkodha.
Maamiloota keessan kana alaa himatamtoonni irra mana murtiitti dhiyaatan kan biraan jiru moo hin jiran?
Galmee baay'eedha kan ture. Kana keessaatiiti galmeen ani abukaatoo irratti dhaabbate galmeen tokko ni jira. Dhabbicha 9ffaatti kan dhiyaate Dr. Rufaa'el Bisaasaa waraabuu kan jedhamanidha. Har'a kan beellamamee ture mataa abbaan alangaa kanaan dura dhiyeessee ture irratti mormii sadarkaa duraa dhiyeessine manni akka fooyya'u manni murtii ajaja laachuudhaan himata fooyya'e eeguudhaaf ture har'a. Haaluma kanaatiin himatni fooyya'e dhiyaate nu ga'eera mul'ee yaada keenya irratti ilaanneerra.
Maali mannaan irratti dhiyaate?
Laftii shororkeessummaa lakkoofsa 652 muraa 2001 keewwata 71 darbuudhaan miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan miseensa horachuu haala adda addaatiin miseensa dhaabbatichaa ta'uudhaan tochooteedha kan jedhuudha akka waliigalaatti manni irratti dhiyaate.
Harree mannaatu fooyya'ee dhiyaate jedhame deebiin kennine jechuudha gammaatti.
Haala fooyya'ee haa dhiyaatu jedhamuun fooyya'ee waan dhiyaateef mormii sadarkaa duraa hin dhiyeessine. Haaluma kanaatiin ragaa abbaa dangaa dhaga'uudhaaf sadaasaa 22 gara 2010 naannoo ji'a 4 booddee jechuudha beellamameera.
Abukaatoo seeraa Obbo Tolemaariyaam Magarsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Obbo namoota illee galatoomsa.
Dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin immoo dhimma Obbo Baqqalee Garbaa har'aa dhaddacha mana murtii irratti dubbatamee ture. Obbo Baqqaleen garuu achitti hin argamne. Abukaatoo isaanii Obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa Finfinneetti bilbilaa soobsiseen ture.
Mana murtii iyyata mirgoobii kan gaafatame Obbo Baqqalee Garbaa qofaa fi erga gaafa iyyanni mirgoobii kun dhiyaate irraa jalqabee Obbo Baqqalee Garbaa beellama irratti nutti dhiyaate malee isaan hin dhiyaanne. Erguma abbaan alangaa deebii iyyata mirgoobii nuti dhiyeeffanne irratti deebii kenneen booda amma yeroo sadaffaa beellamni kun kan kenname hanga irraa isaanii hin dhiyaanne. Arraa akkuma duraan godhamu mana murtiitti ni dhiyaanne nuti yeroo baay'ee manni murtii maal godhaa ajaja yookaan murtii hojjetamee dhufe kana dura dubbiseeti namoota erga geggeesseen booda ragaa fa'aatti seenaa. Teenyetu eegne gaafa manni murtii teenyee eegneeti isa waan hin godhinee fi ragatti seenuuf isaan jennaan kaanee gaafanne. Yoo kaanee gaafannu galmeenis akka hin dhufne deebbaranii isaanuu akka dhiyaatu. Ergamtuu mana murtiisanii erganii gaafiin jalqabaa nuti gaafanne namni silaa falmii mana murtiitti dhufu beeylama irratti argamuu qaba. Mana murtii kana fakkiin dhiyaatuun ajaji immoo mana sirreessa santu erga manni murtii ajajee hambise kan jedhu mana murtii gaafanne. Nutis xiyyeeffannoon kenne isinis hin jirtanii kan jedhumaanii bira daddarbaa turama booda isaan dhiyaatanii boonaa jaalla. Inni biraayi. Namni kamiyyuu fannii mana murtiitti kan qabu heerri mootummaasidha. Yeroo malu keessatti daddaffiidhaan murtii argatu mirga qabaa isa ispiriichaal jennu kana. Mirgi obii immoo kanaa gaditti daddaffiidhaan murtiin kennamuu akka qabu heerri mootummaas keessattuu seerri deemsi falmii adaba akeewwan 68 ifatti abbaan alangaa deebii kenne falmiin jiru erga dhiyaateen booda. Sa'aatii 48 keessatti murtii tokko kennuu akka qabu seerichi fakkaataa. Kanaaf manni murtii gaafuma erga abbaan alangaa deebii kenneen booda guyyaa torba beellamuu isaa gaafatti guyyaan torbaa kun ga'u immoo abbaan seeraa idileedhaan achi hojjetu tokko dhukkubsatee waan hafeef nama wajjin mari'an nuun arganne jaaliitu irratti dabarsan. Har'a immoo sababni isaan kaan daddachi guutuudhaan nama sadiitti jira. Namni idileedhaan achirratti daddachi sanarra hojjetu inni tokko waan hin dhiyaatinii inni tokko guuttachumaa fi har'aa asirratti dhiyeessine kanaa fi har'aatti irratti maranii hojjechuu hin dandeenye jedhanii. Falmii guddaa hin qabu dhimma mirga obiiti. Wanti nu jenne ifatti jira. Wanni abbaan alangaa jedhe ifatti jira. Namni maan haroof narra daddachi jiru kan kuni isaa wajjin mari'achuu waan danda'uu fi manni nuti duras obsinee ammas obsinee amma xiqqoo. Seericha oliillee walitti bu'aa jira waan ta'eef kuni ta'uun qabu kan jedhu kaafne homaa filannoo biraan qabnu akkuma ta'etti dhiibbata dhufutti yookaan lammaffoo dhufutti ilaaluuf yaaliin goona kan.
Tole Obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsan.
Sagantaa keenya xumuruu duratti mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa mootummaan Itiyoophiyaa mormii uummataa kan bara darbe lubbuu nama dhibba hedduu galaafate sana booda labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchaa ture paarlaamaan biyyattii har'a kaasee jira. Paarlaamaan har'a walga'ii addaaf walitti qabame kun gabaasaa ministeera ittisaa fi hoogganaa komaand poost kata'an Siraaj Fageessaa dhiyeessane dhaggeeffate booda akka labsichi kaafamu raggaasiseera. Obbo Siraaj gabaasa isaanii kanaan akka jedhanitti rakkoo nageenyaa biyyattii keessaan gatu. Tokkorraa kan hafe nagaan fooyya'aa dheedhu oduun keenya kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 akka jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloo herzii 15,180, 15,730, 15,775 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 12,110, 12,130, 12,140 irratti wixata hanga jimaataa qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.